Із живлення Весільне церкви.
Поштоване послушавки і послушавці, прав лепо поздравлені. Današня оддая бо посвячена склепу літа апостола Павла і зачатку літа духовніцтва. За вас па смо приправили туди повзетек папежевега потування у Пєтрельчино і поговор з председником Комісії правічності мір Європа начкофом Жераром де Фуаєм. Ваблені к послушанню.
Papež Benedikt XVI bo nocoj s slovesnimi večernicami svetega Petra in Pavla v cerkvi svetega Pavla izven obzidja sklenil jubilejno Pavlovo leto. Ob tem bo sedem njegovih predstavnikov uradno končalo praznovanje na krajih, ki so še posebej povezani z apostolom narodov, in sicer v sveti deželi, na Malti, Cipru, v Turčiji, Grčiji, Siriji in Libanonu.
V Siriji bo leto svetega Pavla sklenil madridski nadškof kardinal Antonio Maria Rocco Varela. V sveti deželi predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani kardinal Walter Kasper. Na Malti predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli. Na Cipru predsednik papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Renato Martino. V Turčiji predsednik papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Touron. V Grčiji nekdani prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Jozef Tomko, v Libanonu pa pariški nadškof kardinal André Van Troa. Papež je v pismo kardinale prosil naj pri slovesnostih povabijo k edinosti in k izpolnjevanju Božje volje. Spomnil je tudi na svoje potovanje po Pavlovih krajih. Med njimi je izpostavil potovanje v sveto deželo ter opozoril, da so se tam Pavel in apostoli zbrali na prvem zboru. Pavlova pisma po njegovih besedah pojasnjujejo nauk cerkve skozi stoletja. Tudi danes so vir krščanskega razmisleka. Papež je ob sklepu vse kristijane povabil, naj izkusijo resnično spreobrnjenje in stopijo na novo duhovno pot.
Benediktinski opat Edmund Power iz Pavlove bazilike v Rimu je za Radio Vatikan spregovoril o tem, kaj je to leto pomenilo za vernike, ki so obiskovali Pavlovo baziliko. Nataša Ličen.
Kar sem opazil ob tem letu, je dejal opat Power, je velika želja tolikih, da bi bolje spoznali Pavla. V baziliki svetega Pavla zunaj obzidja so se v tem letu neprestano vrstile slovesnosti. Pater Power je še povedal, da je zamisel o jubileju dal nadduhovnik te bazilike. Potem jo je predložil svetemu očetu, ki jo je navdušeno sprejel. Predlagali so simboličen datum, ki se bolj ali manj ujema z 2000. obletnico Pavlovega rojstva. Opat je povedal, da je papež sprejel pobudo kot priložnost, da opozori na dve temeljni možnosti. Prvič, za boljše poznavanje svetega Pavla, apostola, ki ima veliko večji vpliv na krščansko izročilo, kakor kdorkoli drug. Poznati Pavla in njegove spise pa pomeni poznati Jezusa Kristusa. Drugič pa je sveti oče videl praznovanje v luči ekumenizma. Priložnost za približanje nekatoliškim kristijanom je bila dejansko ena največjih posledic jubileja, je potrdil opat. Ob tem je povedal, da je tudi pravoslavni ekumenski patriarh oklical leto svetega Pavla, ki se skoraj pokriva s katoliškim obhajanjem.
Predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli se kot poseben odposlanec papeža Benedikta udeležuje sklepnih slovesnosti ob koncu Pavlovega leta na Malti. Sinoči so pripravili romanje v Pavlovo votlino v Rabatu, kjer se je papež Janez Pavel II. Ob svojem pastirskem romanju na Malto leta 1990 zadržal dalj časa. Danes bo kardinal Antonelli iz zaliva svetega Pavla s posebnim čovnom odplul na otok Gozo, kjer se bo po slovesni maši v cerkvi apostolov Petra in Pavla srečal z družinami in nekaterimi škofijskimi predstavniki ter se še isto popoldne vrnil na Malto. Jutri bo bogoslužni spomin svetih apostolov Petra in Pavla, zatem srečanja s predstavniki krajevne cerkve, nato pa bo slovesno bogoslužje kot sklep Pavlovega leta pred stolnico v Valeti. Apostol Pavel se je izkrcal na Malti v enem najbolj dramatičnih trenutkov svojega življenja. Tam je ostal le 3 mesece, vendar je bil to odločilen čas in je zavedno zaznamoval zgodovino Malte. Od tedaj je minilo 19 stoletij in pol in čeprav so ljudje prestali mnoge preizkušnje in viharje, so ostali zvesti Petru in Kristusu.
Na praznik srca Jezusovega smo vstopili v leto duhovništva. Slovesnimi večernicami ga je pretekli petek v baziliki svetega Petra odprl papež Benedikt XVI. Ob njem so se zbrali kardinali, patriarhi, nadškofi, škofi, opati, redovniki, papeški prelati in kaplani. Papež je v nagovoru poudaril, da je poslanstvo duhovnika nepogrešljivo za cerkev in svet, ki zahteva polno zvestobo Kristusu in nenehno združenje z njim. To pa pomeni, da moramo neprestano težiti k svetosti po vzoru svetega Janeza Marije Vianeja, je dejal papež.
Če je Jezus vsakega vernika povabil, naj ostane v njegovi ljubezni, pa to vabilo po papeževih besedah še posebej velja za duhovnike. Duhovništvo je po njegovih besedah ljubezen do Jezusovega srca. Prav iz tega srca namreč izhaja dar duhovništva. Zato je sveti oče še zaželel, da bi bilo leto duhovništva primerna priložnost za rast njihovega osebnega odnosa z Jezusom. Jezus namreč računa na nas duhovnike, je dejal papež, da bomo širili in utrjevali njegovo kraljestvo ter tako v svetu postali glasniki upanja, sprave in miru. Da bi bili pravi služabniki evangelija, je dejal papež, je seveda potreben študij. Še bolj pa je potrebna znanost ljubezni, ki jo je mogoče osvojiti le, če svoje srce predamo Kristusu. Jezusovo srce, ki je polno usmiljenja, je v svetem pismu omenjeno kar 26-krat. Na to je papež dejal, da nič cerkvi ne povzroča več trpljenja kot grehi njenih pastirjev. Zato je vse duhovnike povabil k spreobrnjenju, da ne bi škodovali tistim, ki naj bi jih vodili do odrešenja. Ob tem je papež še poudaril, da cerkev potrebuje svetih duhovnikov, ki bodo vernikom pomagali izkusiti usmiljeno Gospodovo ljubezen.
Dan pred začetkom leta duhovništva pa so v Vatikanu objavili pismo papeža Benedikta XVI. Sveti oče v svojem pismu piše, da gre za leto, ki naj bi spodbudilo notranjo prenovo vseh duhovnikov, da bi tako bolj odločno pričevali za evangelij v današnjem svetu. Papež je v pismu duhovnikom za vzor predlagal arškega župnika, ki je bil ponižen, hkrati pa se je zavedal, da je za svoje ljudi eden najdragocenejših darov Božje previdnosti. Zavedal se je svoje velike odgovornosti. Takole je zapisal: če bi dobro razumeli, kdo je duhovnik, bi umrli, pa ne zaradi strahu, ampak zaradi ljubezni. Vedel je namreč, da je poklican utelesiti Kristusovo prisotnost. Duhovnike je papež povabil, naj posnemajo popolno predanost arškega župnika, ki vključuje tudi svetost. Janez Marija Vianney je obiskoval družine in bolne, skrbel je za sirote, zbiral denar za karitativna dela. Prav to pa naj bi bilo spodbuda za današnje duhovnike k sodelovanju z laiki, saj skupaj ustvarjamo en sam narod, je zapisal papež. Zatem je sveti oče izpostavil še njegovo neutrudno in ustrajno molitev, središčno mesto svete maše in zakramenta svete spovedi. Arški župnik je v spovednici ostajal tudi po 16 ur in tako je Ars postal velika bolnišnica za duše. Zanje je arški župnik opravljal post in pokoro. Sveti oče je duhovnike še povabil k izpolnjevanju evangelskih svetov čistosti, uboštva in pokorščine, kot jih je živel arški župnik. Sam je dejal: "Moja skrivnost je dati vse in ne zadržati ničesar." Zatem je papež spregovoril o neskončnem daru, ki so duhovniki za cerkev in človeštvo. Spomnil je tudi na številne napore, skrito služanje in ljubezen številnih duhovnikov, ki se brez pomislekov posvečajo služanju Bogu in bližnjemu. Ob tem je spregovoril še o nezvestobi nekaterih duhovnikov, nad katerimi pa se svet pohujšuje. Ob sklepu je papež duhovnike še povabil k sprejemanju novih gibanj in skupnosti, ki so znamenje pomladi naše cerkve, in k edinosti z njihovimi škofi. Samo tako bodo namreč povezani med seboj lahko živeli v polnosti dar celibata in bodo sposobni ustvarjati krščanske skupnosti, ter bodo glasniki upanja, sprave in miru.
Prefekt kongregacije za duhovnike, kardinal Claudio Humes, pa je pred začetkom leta duhovništva zapisal, da ljudje želijo videti vesele in svete duhovnike.
Leto duhovništva se povezuje s 150. obletnico smrti svetega Janeza Marije Vianeja. Ob tej priložnosti bo razglašen za zavetnika vseh duhovnikov sveta, ki jih je danes več kot 408 tisoč. Kardinal Humes je v svojem pismu zapisal, da so duhovniki pomembni ne le zaradi tega, kar delajo, ampak predvsem zaradi tega, kar so. Omenil je duhovnike, ki so vpleteni v težke situacije. Po njegovih besedah je treba njihova dejanja raziskati in če so krivi, jih tudi kaznovati. Vendar pa je odstotek teh duhovnikov zelo majhen v primerjavi z duhovniki, ki so povsem predani svoji službi, ljudje molitve in pastoralne ljubezni. Gre za duhovnike, ki opravljajo svoje poslanstvo pogosto z velikim osebnim žrtvovanjem in pristno ljubeznijo do Jezusa, ki so solidarni z revnimi in trpečimi in so pogosto tudi sami prisiljeni okušati trdoto revščine. Zato je po besedah kardinala Humesa cerkev ponosna na duhovnike vsega sveta. Leto, ki je pred nami, bo torej preko študijskih srečanj, duhovnih vaj, konferenc in teoloških tednov posvečeno poglobitvi identitete duhovnika v cerkvi in družbi. Vse to naj bi pripomoglo k razvijanju občestva in prijateljstva duhovnika s skupnostjo, ki mu je zaupana.
Ob letu duhovništva je založba Čita Nuova izdala 4 knjige, v katerih so zbrane misli za vsak dan. Zbirka ima naslov Kakor je oče mene ljubil, 365 misli za leto duhovništva. Poleg 4 drugih jezikov je knjiga že usporedno z italijansko izdajo izšla tudi v slovenščini. Več o vsebini teh misli pa urednik in župnik pri Sveti Trojici v Ljubljani Dragan Adam.
Avtori enostranskih misli so zelo različni. Od arškega župnika, ob čigar 150-letnici smrti je bilo leto razglašeno, do kardinala Vantuana, od cerkvenih očetov, kot so Avguštin in Janez Zlatousti, do papeža Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Potem so še ustanovitelji, kot so sveti Jožef Marija Escrivá de Balaguer, Chiara Ljubik, Don Giussani, Pater Kentenich in teologi, med njimi kardinal Kasper, Rainer in Bonhoeffer. Te misli hočejo izraziti lepoto službenega duhovništva samega na sebi in v povezavi s splošnim duhovništvom vseh vernikov. Zato so seveda namenjene najprej duhovnikom, hkrati pa tudi pisanim množicam, ki hodijo v cerkev, se pravi vsem, ki hodijo v cerkev. Pri pripravi zbirke so sodelovali strokovnjaki iz različnih dežel. Svojim prispevkom so želeli pokazati, da tudi danes duhovnik služi, da je tisti, ki služi in tako gradi cerkev kot ljudstvo in družino. S tem tudi pomaga v svetu širiti čut za bratstvo.
Duhovniško gibanje iz Marijinega dela letos pripravlja tudi druge pobude, med drugim tudi mednarodni kolokvi o istovetnosti današnjega duhovnika, ki bo od 6. do 8. novembra potekal na Univerzitetnem inštitutu Sofia pri Firencah v Italiji. Po deželah, kjer je gibanje razširjeno, si prizadeva za krepitev bratstva med duhovniki in v celotni skupnosti cerkve, začenši pri sobratih, ki so bolni ali v težavah, v prepričanju, da bo cerkev lahko pokazala Božje obličje samo, če bo znotraj sebe živela medsebojnost in povezanost v skupnosti. Duhovniško gibanje je razširjeno po vseh 5 celinah. Vanje je vključenih približno 17 tisoč škofijskih duhovnikov in stalnih diakonov. Po zgledu umivanja nog duhovnike spodbuja, da bi bili v svojem življenju predvsem služabniki, kakor uči evangelij, in usmerjeni k vsakemu bližnjemu, da bi bili vsi eno.
Papež Benedikt XVI. Je preteklo nedeljo poromal v kraj svetega Patra Pija v San Giovanni Rotondo. Po pristanku je najprej obiskal svetišče Matere Milosti in se v kripti v molitvi ustavil pred svetnikovimi posmrtnimi ostanki. Ob 10:30 je nato ob somoševanju številnih škofov in duhovnikov pred veličastno moderno cerkvijo svetega Patra Pija iz Pietrelčine daroval sveto mašo. Pri njej je sodelovalo več kot 50 tisoč ljudi in na tisoče tistih, ki niso našli prostora v neposredni bližini in so bogoslužje spremljali ob velikih ekranih, nameščenih na ulicah. Dopoldanski del papeževega romanja je povzela sestra Brigita Zelič.
Med slovesno svetomašo je sveti oče v svoji homiliji vse zbrane med drugim spodbudil, naj si ne dovolijo, da bi jih preplavila sekularizacija. Naj jih ne premaga pretirana aktivnost in tudi ne sicer potrebno služenje romarjem ali bolnim, če bi to bilo za ceno izgube vere, za ceno izgube obzorja tega, kar je v resnici najvažnejše. V svojem kratkem opoldanskem nagovoru pa je papež Benedikt XVI. Dejal, da je redovno življenje Patra Pija potekalo ob svetišču Matere Milosti pod Marijinim pogledom in s pomočjo njene priprošnje. Spomnil je na priporočilo, ki ga je sveti pater Pij vsem pogosto ponavljal. Neutrudno jih je spodbujal, naj ljubijo Marijo in širijo ljubezen do nje. Najmočnejši vtis je ob tem na ljudi, bolj kot beseda, naredila njegova globoka pobožnost do Marije. Papež Benedikt XVI. Je po zgledu patra Pija Marijinemu materinskemu varstvu danes najprej izročil zlasti vse svetnikove redovne sobrate kapucine in vse, ki skrbijo za bolne ter osebe, ki uresničujejo njegovo duhovno zapuščino. Obenem je svetniku zaupal leto duhovnikov, ki naj bo priložnost bolje osvetliti vrednoto poslanstva in svetosti duhovnikov v služenju cerkvi in človeštvu 3. tisočletja. Na to je v bližini včerajšnjega svetovnega dneva beguncev se opozoril še na težak položaj množic beguncev in povabil k molitvi zanje. Mnogi ljudje namreč bežijo v druge dežele pred vojno, preganjanjem in naravnimi nesrečami, je pojasnil. kljub težavam za sprejem begunce v drugi deželi, je ta, po besedah svetega očeta, nujen. Bogu je zaupal željo, da bi s pomočjo vseh uspeli odstraniti vzroke tega tako žalostnega pojava.
Popoldne se je sveti oče srečal z bolniki in medicinskim osebjem v zdravstveni ustanovi, katere ustanovitelj je sveti pater Pij. Ob 17.30 se je v cerkvi svetega patra Pija srečal z duhovniki, redovniki in redovnicami ter mladimi. Duhovnike je papež spomnil, kako pomembna je svetost za življenje in poslanstvo cerkve.
Trpljenje je del skrivnosti človeka, je dejal papež pri srečanju z bolniki in zdravstvenim osebjem. Pred njegovim nagovorom je bolnica z rakom papežu dejala, da želi biti žena s prižgano svetilko in pripravljenimi potovalkami, ter vsakdanja dela usmerjati v dobro. Papež je v svojem nagovoru poudaril, da nam trpljenje postavlja mnogo vprašanja, ki so pogosto brez odgovorov. Samo Bog lahko odstrani moč zla. Prav zato, ker je Kristus prišel na svet, da bi uresničil Božji načrt našega odrešenja, nam vera pomaga prodreti v smisel vsega človeškega in torej tudi trpljenja. Naša bolečina se preobrazi, če jo sprejmemo kot Kristus na križu, je dejal sveti oče. Tako postanemo po papeževih besedah zaloge ljubezni za druge.
Zatem je papež odšel v cerkev svetega patra Pija, ki jo je do zadnjih kotičkov napolnilo 5000 duhovnikov, redovnikov, redovnic in mladih. Papež jim je spregovoril o vzoru svetega Janeza Marije Vianeja.
Mladim je sveti oče povedal, da se zaveda problemov, s katerimi se soočajo in ki poskušajo zadušiti njihovo mladostno navdušenje. Med njimi je omenil brezposelnost in mlade povabil naj ohranijo polet. Bodite mladi velikega srca, jim je dejal papež.
La chiesa non vi abbandona. Voi non abbandonate la chiesa. C'è bisogno.
Cerkev vas ne bo zapustila, vi pa ne zapustite cerkve. Potrebni ste za graditev živih krščanskih skupnosti ter bolj pravične družbe, ki bo odprta upanju. Če želite imeti veliko srce, pojdite v Jezusovo šolo. Zatem pa je papež spregovoril še o pomenu zakramenta sprave. Po njegovih besedah je pater Pij neskončno hrepenel po spreobrnjenju grešnikov. Kako se torej ne bi zavedali pomena pobožnega sodelovanja pri sveti maši in pogostega prejemanja zakramenta svete spovedi, se je vprašal papež. Duhovniki se po njegovih besedah ne bi smeli nikoli zadovoljiti s praznimi spovednicami. Ne smejo pa se tudi omejiti samo na ugotovitev, da so verniki vedno bolj odtujeni od tega izvira miru. Pri tem je poudaril še velik pomen molitve v današnji sekularizirani družbi.
Ob sklepu 187. generalnega kapitlja Frančiškanov je znova izvoljeni generalni minister pater José Rodríguez Carvalho na novinarski konferenci spregovoril o vsebini kapitlja. Ob tem je poudaril prednostno nalogo Frančiškanov biti blizu revnim na področju konfliktov in napetosti.
Per noi essere missionari vuol dire essere intergentes, cioè essere col popolo, essere in mezzo.
Za nas biti misionari pomeni biti z ljudmi, biti med ljudmi, s tistimi, ki se veselijo in s tistimi, ki trpijo, predvsem pa biti blizu zadnjim. Na kapitlju smo oblikovali tole definicijo. Mi, manjši bratje, smo misionari v svetu kot bratje in kot majhni, s srcem vedno usmerjenim k Gospodu. Temeljne razsežnosti našega poslanstva so torej bratstvo, majhnost in kontemplativna razsežnost, saj je evangelizacija mogoče le z močjo, ki prihaja od zgoraj in vedno v stiku z ljudmi.
Ljubljani je pretekli konec tedna potekalo zasedanje izvršnega odbora Komisije Pravičnost in mir Evropa. Člani odbora so pregledali potek različnih dejavnosti v preteklem letu, pripravili deklaracijo z naslovom Solidarnost v času krize ter na ravni Evropske unije izoblikovali tudi smernice za nadaljnje delo. V soboto so obiskali predsednika Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, nadškofa pomočnika Antona Stresa in spominski park Teharje. Predsednik Komisije Pravičnost in mir Evropa, nadškof Gérard Defoix, je spregovoril o glavnih vprašanjih, ki so jih obravnavali pri oblikovanju deklaracije o solidarnosti v času finančne krize in ob tem povedal, da naj bi v tem tednu izšla papeževa okrožnica o družbenih vprašanjih.
Katere so bila tista glavna vprašanja, ki ste jih obravnavali v teh dneh pri oblikovanju deklaracije o solidarnosti v času finančne krize?
Je pense que ce que l'Europe a vécu depuis plusieurs mois pose un certain nombre d'interrogations sur l'avenir.
Spregovorili smo o vprašanju prihodnosti Evrope. Kriza, v kateri smo se znašli, je v prvi vrsti finančna kriza, ki so jo povzročila prevelika zadolževanja. Hkrati pa je to tudi moralna kriza, saj pred nas postavlja različna etična vprašanja, kot so vprašanja o bratstvu, solidarnosti in neenakosti, ki se vedno bolj veča. Poleg tega pa je to tudi duhovna kriza. Spraševali smo se, kakšno družbo gradimo, saj se zdi, da je pomembno le vedno več in več kupovati, vedno več in več posedovati, vedno več zaslužiti, vedno več proizvesti. Toda zakaj? Ob tem pa nismo dovolj skrbeli za ljudi in za celotno človeštvo. V tem tednu bo papež Benedikt XVI. Objavil novo okrožnico o družbenih vprašanjih. Za vse Evropejce je zelo pomembno, da jo vzamejo v roke in preberejo v luči svojih osebnih problemov in jih tako razumejo v tej novi luči papeževega sporočila. Glede na papeževo besedilo in zaradi dolžnosti, ki jo imamo kot kristjani do družbe, bomo verjetno septembra na našem zasedanju na Dunaju objavili besedilo deklaracije o izzivih in odgovornosti, ki jo imamo kristjani v naši družbi. In sicer s tem novim pogledom na stvari, kot ga ima papež.
Kaj pa lahko stori cerkev v tem času krize za današnji svet?
Il est évident que ce que l'Église peut faire, c'est d'ouvrir des questions. Comment dire?
Najvažnejša vloga cerkve je verjetno postavljati vprašanja o vzrokih te krize. V našem svetu in v situaciji, v kateri živimo, namreč večinoma gremo naprej. Pa ne vemo, zakaj, čemu gremo naprej. Ne sprašujemo se o namenu, ampak le gremo. Kot kolesar, ki gleda le na cesto, ne vidi pa daleč naprej. Mi pa se moramo vprašati, zakaj gremo po tej poti? Kakšne posledice bo to imelo za človeštvo? Pred nekaj tedni sem bil v neki evropski državi, kjer nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. In prav to so vprašanja, ki jih moramo rešiti, jih osvetliti in videti, kakšne posledice imajo za ljudi.
V soboto ste obiskali spominski park Teharje. Kakšen pomen je imel ta vaš obisk?
C'est une visite évidemment symbolique, mais fortement symbolique, en ce sens que nous prenons conscience de ce que la violence et l'aveuglement.
To je res kraj z močnim simbolnim pomenom. In ko smo bili tam, smo se zavedli, kako lahko nasilje in človeška norost pripeljeta do tega. S podobnimi situacijami smo se srečali tudi drugje po Evropi, ko smo obiskovali koncentracijska taborišča, pa tudi v Černobilu. Takšna grozodejstva pa ne srečamo le v Evropi, ampak tudi v Afriki, na primer v Burundiju in Ruandi. Preko vseh teh primerov lahko vidimo, da je v človeku vedno ta skušnjava, da bi uničil svoje brate, kar gre preko razuma in je res ena sama norost. In človek, ki ima oblast, je res dovolj krut, da stori vse te zločine. In prav naloga Komisije Pravičnost in mir je danes pripravljati ljudi, ki imajo odgovornost, da bodo delali za mir na svetu in za bratstvo.
C'est aussi quelque chose qu'il faut préparer à travers des responsabilités collectives de justice et de fraternité.
Kako pa lahko dosežemo solidarnost v tem zahodnem svetu, v katerem vlada individualizem?
Je pense qu'effectivement notre Europe est notre Europe ouverte au libéralisme, à la société de consommation, développe de plus en plus, dirais, une sorte d'impérialisme.
Prav gotovo je v Evropi močno prisoten individualizem, pa tudi liberalizem je močno zakoreninjen v ljudeh. Obstaja nekakšen imperializem posameznika in to tudi pri ljudeh, ki imajo otroka. Mnogim namreč ne gre več za to, da bi imeli otroke zaradi njih samih, ampak zato, ker pač hočejo imeti enega otroka. Solidarnost v teh okoliščinah pomeni sposobnost videti drugega kot osebo, takšno kot je, in ne takšno, kot bi si jo mi želeli. Solidarnost tudi pomeni, da delamo za skupno dobro in ne za svoje lastne interese. Solidarnost pa je tudi skupna odgovornost, ki jo imamo za prihodnost naše družbe. Če se ne zavedamo vsega tega, obstaja nevarnost, da bomo podlegli skušnjavi po uničenju drugega, kar smo lahko videli ob obisku Tehari. Zato moramo poglobiti to zavest o drugih kot človeških bitjih.
Verski voditelji, ki so se pred zasedanjem vrha osmih najbogatejših držav in Rusije G8 sestali v Rimu, so v zaključnem poročilu voditelje omenjenih držav pozvali, naj se v pogovorih na julijskem vrhu dotaknejo predvsem Afrike, podnebnih sprememb in vojn. Krščanski in voditelji drugih verstev so se zauzeli za pravičnost in zaščito človeškega življenja, za varovanje človeškega dostojanstva od spočetja do naravne smrti in za delovanje v skupno dobro. Prepričani so, da je za rešitev osrednjih globalnih vprašanj potrebna nova moralna paradigma, ki predvideva skrb za dobro bližnjega in okolje ter odpuščanje in sočutje, s čimer je mogoče preseči nasilje. Sklicujoč se na sedanjo globalno finančno in gospodarsko krizo, so verski voditelji pozvali k pomoči najrevnejšim državam.
Se je včeraj popoldne začelo srečanje skupine za pomoč vzhodnim cerkvam. Dopoldne sta spregovorila prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri in jeruzalemski patriarh Fuad Tual. Na srečanju bodo sicer govorili o vlogi kristjanov v sveti deželi, ki imajo, kot je dejal papež ob svojem nedavnem obisku, nenadomestljivo vrednost. Glavni tajnik omenjene skupine, pater Leon Lemens, je za Radio Vatikan takole povedal.
La presenza delle comunità cristiane, pur essendo delle piccole minorità, è veramente preziosa.
Prisotnost krščanskih skupnosti je v sveti deželi, ne glede na to, da so v manjšini, zares dragocena. Pričevanje skupnosti Jezusovih učencev namreč za seboj ne pustile kamnov, ki spominjajo na Jezusovo življenje in življenje njegovih apostolov na tej zemlji. Gre še za drug vidik, ki ne zadeva le svete dežele, ampak celoten bližnji vzhod. Na tem območju so namreč nastale vse tri monoteistične religije – judovstvo, krščanstvo in islam. Živeti skupaj, v miru, ima neskončno vrednost za mir po vsem svetu. Benedikt XVI. Je med svojim romanjem v sveto deželo uspel združiti trpljenje in hrepenenja tako judov kot tudi kristjanov in muslimanov. To pa je tudi večno poslanstvo kristjanov, ki živijo na tem območju. Mnoge naše agencije, ki so članice skupine pomoči, finančno podpirajo življenje katoliške cerkve v Sveti deželi. Pri tem mislim na samostane, cerkve, bolnišnice, šole in tudi univerze, ki so zares vrtovi miru, kjer kristjani in muslimani živijo skupaj. S tem, ko podpiramo kristjane v Sveti deželi, jim torej konkretno pomagamo, hkrati pa delamo tudi za mir na Bližnjem vzhodu in na celotnem svetu.
Kongres teologov je v sklopu kongregacije za zadeve svetnikov izdal mnenje, da gre v primeru Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta za mučeništvo. Več o tem, kaj to pomeni in kdaj lahko pričakujemo Grozdetovo razglašenje za mučenca, pa je za naš radio povedal postulator Igor Luzar.
Lejte, to je zdaj ena pomembna faza oziroma prva taka večja etapa, da je bila po tistem, ko je bil škofijski proces zaključen in potem, ko je bila pozicija izročena na kongregacijo, da so jo, kot se temu reče, kongres teologov vzel roke, do dobra preštudiral in potem je dal svoje mnenje. Ne? Oni so izdali mnenje, da na osnovi tega predloženega materiala, ki je bil v postopku uporabljen, da gre za mučeništvo. Ne? To je njihovo mnenje in to je bila zdaj prva etapa. Sedaj ta del preide na ta kongres kardinalov in škofov, ki je v bistvu druga stopnja in potem, če tudi oni na osnovi tega poročila, ki ga bojo izdelali, sedaj tega kongresa teologov, če tudi kongres kardinalov in škofov to prizna in potrdi, potem to predložijo še papežu, ki potem definitivno tudi v tej konkretni zadevi potrdi mučeništvo in potem je pot za samo beatifikacijo pravzaprav odprta. Je pa to prva etapa pravzaprav, ko na tej rimski fazi nekdo to zadevo je preučil in dal neko merodajno mnenje. Ne? Ker vse drugače so bili to prepravljalni postopki vse do zdaj. Ne? Zdaj se je pa začelo, bi rekel, to ocenjevanje. Kot primeru recimo Gnidovca, ko je bilo 3. aprila, so mu priznali herojske kreposti. Ne? Zdaj pa, ker pa pri mučencih na tej fazi za razglasitev zablaženega ni potrebna čudeža, je ta pot pri mučencih na tej fazi zablaženega dosti hitrejša kot morda pri ostalih, tudi naših svetniških kandidatih, kjer je treba prej obravnavati čudež. Ne?
Se potem v kratkem pričakuje razglasitev?
Ja, lejte, tako bom rekel, težko je karkoli predvideti naprej noter, ne? Zdaj, sam proces, ko je bil v rimski fazi po izdelani poziciji, je pravzaprav 6 bil na čakalni listi. Na zadnjem obisku, ko smo bili z gospodom Škofom v mesecu februarju na kongregaciji, na pogovoru s prefektom smo nekako izrazili željo in pričakovanje tudi Božjega ljudstva v Sloveniji, da bi bil čim prej razglašen tudi za mučenca. In lahko vidimo res, da so prioritetno to njegovo zadevo, Grozdetovo, vzeli naprej v obravnavo, po drugače noter. Ne? Vendar, če so kakšni posebni razlogi in tako, potem lahko tudi prioritetno kakšno stvar naprej vzamejo in tukaj vidim, da v tem primeru je šlo za to. Tudi glede na to, da v slovenskem narodu imamo do zdaj samo enega blaženega Slomška, ne? Nimamo pa je še kar nekaj kandidatov, poleg Grozdeta še Gnidovec, ne? Je Baraga, zdaj recimo dober Halac je še škofijski proces šele, ne? Ampak da bi tudi na ta način lahko malo, bi rekel, pospešili zadevo in veliki naklonjenosti tega dikasterija, svetega sedeža je bilo potem to na nek način tudi prioritetno, lahko bi rekel, naprej vzeto. Tudi malo v povezavi z eventualnim evharističnim kongresom, ki bo prihodne leto, ne, da bi mogoče ta postopek tudi zaradi tega malo pospešili. Vendar upoštevajoč vse tiste norme, ki so potrebne za vsak postopek. Ne. Nasleden postopek, kot ste vprašal, kdaj bi to znalo biti? Ja. To je zdaj odvisno, kdaj bo zopet ta seja oziroma ta kongres kardinalov in škofov. Zdaj to parkrat na leto skličejo, recimo, ko imajo več kauz za obravnavati, ne. Je pa težko zdaj karkoli to napovedati. Je to jaz pričakujem recimo na osnovi prakse, kakor smo lahko sledili tudi druge procese, je to lahko pol leta v enem letu, recimo da tudi kongres kardinalov pa škofov. In ko oni dajo tudi pozitivno mnenje, ne, v tem primeru potem prefekt kongregacije te ugotovitve kongresa teologov in kongresa kardinalov in škofov predloži papežu in če papež potem ugotovi, da je vse bilo korektno in da resnično gre v tem konkretnem primeru tudi za mučeništvo, potem tudi on izda odlog in tiste potem definitivno.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Želim vam lepo nedeljo in lep jutrišnji praznik. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik.
Iz življenja Vesoljne cerkve.